Մաս 20 Հյուսած ճոճաթորին նստած, ամարան տանց ընկներին էր գցել ասեղնագործը և հետևում էր այտերին ու կզակին օճառի փրփուր քսող, հումամշակ կաշվե գոտու վրա ածելին սրող, կյանքում առաջին անգամ սափրվող Աուրելիանո Խոսեին. Շիկավուն, աղվամազին, բեղի տեսք տալու ցանկությամբ նա մի քանի պզուկ թրցրեց, կտրեց վերին շրթունքը ու մնաց նույն Աուրելիանո Խոսեն, սակայն սափրման բարդ արարողությունից ամարանտայի ներսում տպավորություն ստեղծվեց, թե հենց այդ պահից եղբորորդին սկսեց ծերանալ։ «Դու ճիշտ և ճիշտ Աուրելիանոն ես, երբ նա քո տարիքին էր», ասաց ամարանտան։ «Դու արդեն տղամարդ ես»։ Տղամարդ նավաղուց էր դարձել։ Հեռավոր այն օրը, երբ նրան դեռևս երեխա համարող ամարանտան սովորականի պես մերկացավ լողարանում Աուրելիանո Խոսեի ներկայությամբ։ Նա միշտ էր այդպես վարվում տղային իր հովանավորության տակ վերցնելու ժամանակներից սկսած։ Առաջին անգամ Աուրելիանո Խոսեին հետաքրքրեց ամարանտայի ստինքների միջև ընկած խոր փոսիկը։ Նա դեռ այնպես միամիտ էր, որ հարցրեց ամարանտային, թե այդ ինչպես է պատահել։ Եվ ամարանտան պատասխանեց. «Փորեցին, փորեցին ու այսպես փոս գցեցին»։ Ու ցույց տվեց ձեռքով, թե ինչպես են դա արել։ Շատ ժամանակ անց, երբ նա ուշքի էր եկել արդեն Պետրո Կրեսպի մահից հետո, և կրկին սկսել էր լողանալ Աուրելիանո Խոսեի հետ, տղային այլևս չէր գրավում փոսիկը։ Բայց դարչնագույն պտուկներով ստինքների տեսքից նրա մարմինը մինչ այդ անծանոթ դող էր ընկնում։ Դեռվախ հասակից Աուրելիանո Խոսեն սովորություն ուներ լույսը բացվելուն պես իր ճոճից վազ տալ և ամարանտայի անկողի նխծկվել, որտեղ իսկույն չքանում էին խավարի ծնունդ սարսափները։ Բայց հենց այն օրից, երբ նկատեց ամարանտայի մերկ մարմինը, այլևս ոչ թե մթության վախներ ստիպում մժղուկներից ցանցով պաշտպանված հորաքրոջ մահճակալը մտնել, այլ կանացի մարմինն ու շունչը լուսաբացի մեջ զգալու այրող ցանկությունը։ Ավելի ուշ նրանք մերկ ոչ միայն միասին էին քնում, տրվելով տանջալից գուրգուրանքների, այլև թաքնվում էին տան մութ անկյուններում և ցանկացած ժամին փակվում ննջասենյակում, մշտական չհանդարտվող գրգիռներով խենթացած։ Մի անգամ Ուրսուլան քիչ մնաց բռնասներ նրանց հանցանքի վայրում։ Նա մտավ մառան, ուր նրանք հենց նոր էին սկսել համբուրվել։ «Դու շատ ես սիրում, հա՞, հորաքրոջդ», պարզասրտորեն հարցրեց նա թորանը։ Տղան գլխով արեց։ «Լավ ես անում», ասաց Ուրսուլան ու հացի համար ալյուր վերցնելով վերադարձավ խոհանոց։ Այս փոքրիկ միջադեպը սթափեցրեց ամարանտային։ Նա հասկացավ, որ չափազանց հեռու է գնացել և որ արդեն երեխայի հետ ոչ թե պաչպչոցի է խաղում, այլ քայլում է վտանգավոր, անհեռանկար, ուշացած կրքի երերուն ճահճուտով, և նա կտրուկ ու անվերադարձ վերջ տվեց ամեն ինչին։ Այդ օրերին զինվորական ծառայությունն ավարտող Աուրելիանո Խոսեն ստիպված էր համակերպվել և սկսեց գիշերել զորանոցում։ Շաբաթ երեկոները զինվորների հետ նա Կատարինոյի պանդոկ էր գնում։ Մակոնդո հասած պատերազմական լուրերը դարձան հակասական։ Թեև կառավարությունը պաշտոնապես խոստովանում էր ապստամների հաղթանակները, սակայն Մակոնդոյի սպաները գաղտնի տեղեկություններ էին ստանում, որ անխուսափելի է պարտությունը։ Ապրիլի սկզբին գնդապետ Գերինելդո Մարկեսին մի սուր հանդակ ներկայացավ։ Նա հաստատեց, որ լիբերալների կուսակցության ղեկավարները իրոք բանակցություններ են վարում երկրի ներքին մարզերում գործող ապստամ ջոկատների առաջնորդների հետ, և որ շուտով կառավարության հետ կկնքվի համաձայնագիր հետևյալ պայմաններով. Լիբերալները կստանան մինիստրական 3 աթոռ, պարլամենտում կստեղծվի լիբերալների փոքրամասնություն և ներում կշնորհվի զենքը ցած դնող ապստամբների։ Սուրհանդակը բերել էր գնդապետ Աուրելիանո Բուենդայի հույժ գաղտնի հրամանը, որով նա դեմ էր զինադադարի պայմաններին։ Գնդապետ Գերինելդո Մարկեսին կարգադրված էր ամենահավատարիմ մարդկանցից ընտրել 5 հոգի և պատրաստվել հեռանալու երկրից։ Հրամանը իրագործվում էր ծայրահեղ գաղտնապահությամբ։ Զինադադարի պաշտոնական հրապարակումից մեկ շաբաթ առաջ, երբ Մակոնդո էին խուժում ամենատարբեր տեղեկություններ, գնդապետ Աուրելիանո Բուենդյան և 10 հավատարիմ սպաներ, որոնց թվում նաև Ռոկե Մսագործը, գիշերով ծածուկ հայտնվեցին քաղաքում, ցրեցին կայազորը, թաղեցին զենքը և ոչնչացրին փաստաթղթերը։ Լուսաբացին նրանք գնդապետ Գերինելդո Մարկեսի ու նրա 5 մարդկանց հետ հեռացան քաղաքից։ Ռազմական այս գործողությունն այնպես արագ ու անաղմուկ կատարվեց, որ Ուրսուլան տեղեկացավ վերջին պահին միայն, երբ ինչ-որ մեկը կամացուկ թակեց նրա ննջասենյակի լուսամուտն ու շշնջաց, Եթե ցանկանում եք տեսնել գնդապետ Աուրելյանո Բուենդային, շտապ դուրս եկեք։ Ուրսուլան դուրս տարավ մահճակալից և հենց գիշերանոցով նետվեց փողոց, ուր սակայն ոչ ոք չկար այլևս։ Խավարից ամբողջ թափով սլացող ձիերի քարադրոպի ձայնն էր լոկ գալիս։ Փոշո ամպով պարուրված հեծելախումբը լքում էր մակունդուն։ Հաջորդ օրը միայն Ուրսուլան իմացավ, որ Աուրելյանո խոսենել է գնացել հոր հետ։ Պատերազմի ավարտն ազդարարող կառավարության և լիբերալների միացյալ հայտարարության հրապարակումից 10 օր անց արևմտյան սահմանում գնդապետ Աուրելյանո Բուենդայի առաջին ապստամբության լուրը ստացվեց։ Փոքրատիվ ու վատ զինված ապստամբների ջոկատները ջախջախելու համար մի շաբաթից էլ պակաս ժամանակ պահանջվեց։ Այս տարվա ընթացքում մինչ լիբերալներն ու պահպանողականները հնարավոր ամեն ինչ ձեռնարկում էին, որպեսզի երկիրը հավատա իրենց հաշտությանը, գնդապետ Աուրելյանո Բուենդյան կազմակերպեց զինված 7 ելույթ ևս։ Մի գիշեր երկայն Արագաստանավից նա հրանոթային կրակ բացեց Ռիոաչայի վրա, որին ի պատասխան Ռիոաչայի կայազորը անկողիններից դուրս բերեց ու գնդակահարեց քաղաքի 14 ամենանշանավոր լիբերալներին։ Գնդապետ Աուրելյանո Բուենդյան գրավեց սահմանային մաքսատունը, պաշտպանեց 15 օր և այդտեղից դիմեց ազգին համընդհանուր պատերազմ սկսելու կոչով։ Մեկ ուրիշ անգամ նա 3 ամիս թափառում էր հեղեղատներում, փորձելով իրագործել անհեթեթագույն մի ծրագիր, անցնել շուրջ 1500 կիլոմետր կուսական թավուտով հենց մայրաքաղաքի արվարձաններում ռազմական գործողություններ ծավալելու համար։ Մի անգամ էլ նա հայտնվեց Մակոնդոյից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա, բայց կառավարական զորքերի առաջապահ ջոկատները նեղեցին նրան և ստիպեցին լեռները քաշվել։ Այդ վայրերը հեռու չէին կախարդված այն բացատից, որտեղ շատ տարիներ առաջ նրա հայրը իսպանական Գուլյոնի կմախքներ հայտնաբերել։ Հենց այդ օրերին մեռավ Վիսիտասիոնը։ Բնական մահով մեռավ, ինչպես ուզում էր։ Չէ՞ որ հանուն դրա էր հրաժարվել թագից, վախենալով, թե անքնության համաճարակի զոհ կդառնա։ Հնդկուհու վերջին ցանկության համաձայն նրա մահճակալի տակ դրված սնդուկից պիտի հանեին դրամները, որ նա կուտակել էր ծառայության 20 տարիների ընթացքում ու պատերազմը շարունակելու համար պիտի ուղարկեին գնդապետ Աուրելյանո Բուենդային։ Սակայն Ուրսուլան նույնիսկ մատով չտիպավ այդ փողերին, որովհետև լուրը ստացվեց, թե գնդապետ Աուրելյանո Բուենդյան զոհվել է գավառի գլխավոր քաղաքի մոտ ափ իջնելիս։ Նրա մահվան պաշտոնական հաղորդագրությունը, թվով 4-ը, վերջին 2 տարում 6 ամիս շարունակ համարվեց ստույգ, քանի որ գնդապետ Աուրելյանո Բուենդայից այլևս լուրեր չէին ստացվում։ Եվ ահա, երբ Ուրսուլան ու Ամարանտան արդեն նոր սուկ էին հայտարարել, թեև նախորդների ժամկետները չէին լրացել, Մակոնդո հասավ ցնցող մի լուր։ Գնդապետ Աուրելյանո Բուենդյան ողջ է, բայց ամենայն հավանականությամբ հրաժարվել է իր երկրի կառավարության դեմ կռվելուց և միացել է Կարիբյան ծովի այլ հանրապետություններում հաղթականորեն մարտնչող միութենականներին։ Նա հայտնվում էր տարբեր անուններով և յուրաքանչյուր անգամ ավելի ու ավելի հեռու հայրենի հողից։ Հետագայում կպարզվի, որ այդ ժամանակ նա ոգևորված էր կենտրոնական Ամերիկայի միութենական բոլոր ուժերը միավորելու և ամբողջ մայրցամաքում, Այլյասկայից մինչև Պատագոնիա, պահպանողականների կառավարությունը ջնջելու գաղափարով։ Առաջին լուրը, որ Ուրսուլան անմիջաբար ստացավ որդուց, տեղ հասավ Աուրելյանոյի հեռանալուց մի քանի տարի անց միայն։ Դա աղավաղված, տարերով ճմրտված մի նամակ էր, որ ձեռքից ձեռք փոխանցվելով եկել էր ոչ ավել, ոչ պակաս Սանտիագո դե Կուբայից։ «Մենք ընդմիշտ կորցրեցինք Աուրելյանոյին», կարդալով նամակը բացականչեց Ուրսուլան։ «Եթե այսպես գնա, ապա մի տարի անց նա աշխարհի ծայրը կհասնի»։ Այն մարդը, որին ուղված էին այս խոսքերը և որին Ուրսուլան նամակն ավելի շատ ցույց տվեց, քան մյուսներին, պահպանողական գեներալ Խոսե Ռակել Մոնկադան էր, պատերազմից հետո նշանակված Մակոնդոյի ալկալդը։ «Ախ այդ Աուրելյանոն, ափսոս, որ նա պահպանողական չէ», նկատեց գեներալ Մոնկադան։ Նա իսկապես հիացած էր գնդապետ Աուրելյանո Բուենդայով։ Պահպանողական կուսակցության քաղաքացիական շատ անդամների նման, Խոսե Ռակել Մոնկադան հանուն կուսակցության շահերի մասնակցել էր պատերազմին և մարտադաշտերում էր հասել գեներալի կոչման, թեև զինվորական գործի նկատմամբ ամենաչնչին հակումիսկ չուներ։ Նույնիսկ ընդհակառակը, գեներալ Մոնկադան կուսակիցներից շատերի նման զինվորականության երթվյալ թշնամին էր։ Զինվորականներին նա համարում էր անսկզբունքային ծույլեր, բանսարկուներ և շահամոլներ, որոնք խաղաղ բնակչության վրա էին հարձակվում, որպեսի պղտոր ջրում ձուկ որսան։ Խելացի, հաճելի, կենսուրախ, համեղ ուտելիքի սիրահար, ակլորակրվի մոլի երկրպագու գեներալ Խոսե Ռակել Մոնկադան ժամանակին գնդապետ Աուրելյանո Բուենդայի ամենավտանգավոր հակառակորդն էր։ Ծովապնյա զորքերի նորաթուխ զինվորականների շրջանում նա հեղինակություն էր վայելում։ Մի անգամ, երբ ռազմավարական նկատառումները հարկադրեցին գնդապետ Աուրելյանո Բուենդայի զորքերին հանձնել մի ինչ-որ ամրոց, նա հաղթողին թողեց երկու նամակ։ Ավելի ընդարձակ առաջին նամակով գեներալ առաջարկում էր մարդասիրական եղանակով պատերազմը վարելու միացյալ պայքար սկսել։ Երկրորդ նամակը հասիագրված էր գեներալի կնոջը, որն ապրում էր Ապստամների գրաված տարածքում։ Կից գրությամբ գեներալը խնդրում էր նամակը հասցնել հասիա տիրոջը։ Այդ ժամանակից սկսած, նույնիսկ պատերազմի ամենաարյունոտ պահերին երկու հրամանատարներն էլ զինադադար էին կնքում գերիներ փոխանակելու համար։ Տոնական ինչ-ինչ շնչով հագեցած այդ դադարների ընթացքում գեներալ Մոնկադան գնդապետ Աուրելյանո Բուենդային շախմատ խաղալ էր սովորեցնում։ Նրանք բարեկամացել էին և նույնիսկ մտածում էին երկու կուսակցությունների հասարակ մարդկանց գործողությունները համաձայնեցնելու հնարավորության շուրջ։ Երազում էին ազատվել զինվորականության և քաղաքագետների ազդեցությունից, ստեղծել մարդասիրական մի կարգ, որ պիտի կիրառեր հակամարտ ուսմունքների լավագույն բոլոր դրույթները։ Երբ պատերազմն ավարտվեց, գնդապետ Աուրելյանո Բուենդյան դիվերսիոն գործունեության ոլոր-մոլոր ձորերը մտավ, իսկ գեներալ Մոնկադան նշանակվեց Մակոնդոյի կորեխիդոր։ Նա կրկին քաղաքացիական հագուստ հագավ, զինվորների փոխարեն անզեն ոստիկաններ կարգեց, պարտադրեց հարգել ներման օրենքը և օգնում էր պատերազմում զոհված որոշ լիբերալների ընտանիքներին։ Նրա ջանքերով Մակոնդոն հրճակվեց ինքնավար մարզի կենտրոն և կորեխիդորից դառնալով ալկալդ, քաղաքում մի այնպիսի խաղաղություն սահմանեց, որ շուտով պատերազմը սկսեց հիշվել որպես հեռավոր ու անհեթեթ մի մղձավանջ։ Լյարդի հիվանդության նոպաներից տառապած պադրե Նիկանորին փոխարինեց միութենականների առաջին պատերազմի մասնակից պադրե Կորոնելը, որին Մակոնդոյում անբան էին կոչում։ Բրունո Կրեսպին, որն ամուսնացել էր Ամպարո Մոսկոտեի հետ և որի խաղալիքների խանութը առաջվա պես ծաղկում էր, քաղաքում թատրոն հիմնեց, և Իսպանիայի թատերախմբերը իրենց հյուրախաղերի ցուցակում մցրեցին նաև Մակոնդոն։ Առանց տանիքի մի տարողունակ շինություն էր թատրոնը, որ փայտե աթոռներ ուներ։ Հունական դիմակներով զարդարված թավշյա վարագույր, երեք տոմսարկղներն էլ առյուծի գլխի տեսք ունեին, և տոմսերը վաճառվում էին դրանց լայն բացված երախներից։ Կարգի գցեցին նաև դպրոցական շենքը։ Դպրոցը տնորինում էր հովիտների քաղաքներից մեկից ուղարկված ծերուսուցիչ Դոն Մելչոր Էսկալոնը, որը ծույլ աշակերտներին ստիպում էր ծնկաքայլ սողալ գետաքարով սալահատակված բակում, շատախոսներին հնդկական տակ դեղ ծամել, և այս ամենը ծնողների հավանությամբ։ Սանտա Սոֆիա դելա Պիեդադի կամակոր երկվորյակները, Աուրելյանո երկրորդը և Խոսե Արկադիո երկրորդը, իրենց քարե տախտակներով, կավիճով ու ալյումինե օղակներով դասասենյակ մտնող աշակերտներից առաջիններն էին։ Մոր գեղեցկությունը ժառանգած Ռեմեդիոսին արդեն Ռեմեդիոս գեղեցկուհի էին կոչում։ Չնայած տարիքին դարձված վշտերին և անվերջանալի հոգսերին, Ուրսուլան դեռ չէր հանձնվում ծերությանը։ Սանտա Սոֆիա դելա Պիեդադի օգնությամբ նա մի նոր թափ հաղորդեց հրուշակեղենի արտադրությանը և ոչ միայն վերականգնեց պատերազմի վրա որդու վատնած ողջ կարողությունը, այլև մաքուր ոսկով լցրեց չորացրած մի քանի դդում ու թաքցրեց ննջասենյակում։ «Քանի աստված չի առել հոգիս», հաճախ էր ասում նա, «խենթերի այստանը փողը չի պակասի»։ Այսպիսին էր իրավիճակը, երբ Նիկարագուայի միութենական զորքերը դասալքած, գերմանական նավի վրա նավաստի վարձված Ամարանտայի հետ ամուսնանալու թաքուն որոշումը սրտում Աուրելյանո Խոսեն հայտնվեց խոհանոցում։ Նա ձիու նման խոշոր էր ու ամրակազմ, հնդիկի նման թուխ ու երկարամաս։ Նրան տեսնելով Ամարանտան իսկույն հասկացավ, թե ինչու է վերադարձել, թեև Աուրելյանո Խոսեն դեռ ոչինչ չէր ասել։ Սեղանի շուրջ նստած նրանք չէին համարձակվում նայել մեկ-մեկու։ Բայց երկու շաբաթ անց Ուրսուլայի ներկայությամբ Աուրելյանո Խոսեն նայելով ուղիղ Ամարանտայի աչքերին ասաց. «Ամբողջ ժամանակ ես քո մասին էի մտածում»։ Ամարանտան խուսափում էր նրանից։ Աշխատում էր չհանդիպել նրան և չէր բաժանվում Ռեմեդիոս գեղեցկուհուց։ Մի անգամ Աուրելյանո Խոսեն հարցրեց Ամարանտային, թե մինչև երբ է նա մտադիր պահել ձեռքի սև վիրակապը։ Ամարանտան եղբորորդու խոսքեր ընկալեց որպես ակնարկ իր կուսության և շարագունեց, որի համար ինքն իրեն դատապարտեց։ Ինչ վերադարձել էր Աուրելյանո Խոսեն, նա սկսել էր փակել ննջասենյակի դռան սողնակը, բայց հետո գիշեր-գիշերվա վրա լսելով հարևան սենյակից եկող հանգիստ խռմփոցը մոռացել էր այդ զգուշավորությունը։ Մի գիշեր Աուրելյանո Խոսեի վերադարձից համարյա 2 ամիս անց Ամարանտան հանկարծ զգաց, որ նա ննջասենյակ մտավ, և փախչելու կամ բղավելու փոխարեն նա քարացավ, հանգստության քաղցր զգացում ապրելով։